SBS Radio.
ኣብ ኣውስትራልያ ብሞያኹም ምስራሕ ክትጅምሩ እንተደሊኹም ወይ ኣብ ስራሕ እንተሃሊኹምን ከተማዕብልዎ ወይ ከዓ መንገዲ ክትቅይሩ እንተደሊኹም ተይፍ ሓደ ጽቡቕ ኣማራጺ ክኾነልኩም ይኽእል እዩ። ሞያዊ ኣስተምህሮን ስልጠናን ኣብ ነብሲ ወከፍ ግዛኣት ኣውስትራልያ ይህበኩም። ኩሉ ዓይነት ጽላታት ወይ ከዓ ኢንዳስትሪታት ካ ይሽፍን። ስርዓተ ተይፍ ግን እንታይ ረብሓ ኣለዎ? ኣብ ኣውስትራልያ ተይፍ ማለት ቴክኒካል ኤንድ ፈርዘር ኤዱኬሽን ሲስተም ማለት እዩ። ናይ ሞያ ትምህርትን ስልጠናን ዝህብ መንግስታዊ ወይ ከዓ ህዝባዊ ትካል ኮይኑ ኣብ ኩለን ግዛኣታት ኣሎ። ኣንድሪው ዊልያምሰን ዋና ኣካያዲ ቪክቶርያን ቴፍ ኣሶሲሽን ቪክቶርያዊ ማሕበር ቴፍ እዩ። ንሱ ተይፍ ኣብ መላእ ሃገር ዳርጋ ንኩሉ ዓይነት ኢንዳስትሪ ዝሽፍን ልዕሊ 1,000 ዝኾኑ ኮርሳት ይህብ ይብል። ካብ ኢንዳስትሪታት ኣተሓሕዛ መዝገብ ወይ ከዓ ኣካውንቲንግ መካይንን ክሳብ ፀጉርን ጽባቐን ህንጻታትን ምህናፅን ንግድን ዕድግን ኣገልግሎታት ማሕበረሰብ ወይ ከዓ ኮሚኒቲ ሰርቪስስ የካትት። ብርግጽ ንሕና ኣብ ክንክን ጥዕናን ክንክን ማሕበረሰብን ሄልት ኬር ኤንድ ኮሚኒቲ ኬር ኢንጂነሪንግን ኤሌክትሪካልን ትምህርትን ምውዓልን ህፃናት ፕላምቢንግ ወይ ከዓ ምዕራይ ቱቦታት ወዘተ ዓበይቲ ኢና። ሓደ ሰብ ክመሃሮም ዝኽእሉ ሰፊሕ ዝርግሐ ዘለዎም ዓይነታት ሞያታት ኣለዉ። ዓይነታት ስልጠና ወይ ትምህርቲ ወይ ከዓ ኮርሳት ተይፍ ንስራሕ ዝኸውን ሞያታት ከቕስሙ ተባሂሎም ተግባራውያን ወይ ከዓ ብተግባር ትመሃሮም ኮርሳት እዮም። ካብ ሓፀርቲ ኮርሳት ንኣብነት ኣገልግሎት ቀረብ ኣልኮላዊ መስተ ሪስፖንሲብል ሰርቪስ ኦፍ ኣልኮሆል ኦር ኣርኤስኤ ክሳብ ንውሕ ዝበሉ ናይ ንግዲ ኣሰምህሮታት ወይ ኣፕረንቲስሺፕስ ይበጽሑ። ዝበዝሑ ትካላት ተይፍ ብዝሒ ዘለዎም ዓይነታት ትምህርቲ የምህሩ። ብዘይካ ውሑዳት ከም በዓል ዊልያም ኣንግሊስ ኣብ ቪክቶርያ ዝርከብ ኣብ ምቕባል ኣጋይሽ ወይ ከዓ ሆስፒታሊቲ ጥራይ ዘተኩር። ኣብዚ ትካል ቴፍ ኢኸ ያንግ ዩሊ ካብ ደቡብ ኮርያ ናብ ኣውስትራልያ ምስ መፀ ዝተማሃረ። ናብዚ ምስ መጻእኩ ብዛዕባ መማቕርትታት ወይ ከዓ ኢንግሪድየንትስ ብዙሕ ኣይፈልጥን ነይረ። ብዛዕባ ምዕራባውያን መማቕርቲ ብዙሕ ኣይፈልጥን ነይረ። ብዙሓት ክእለታት ምኽሻንን ብዙሕ ፍልጠት ብዛዕባ መማቕርትታትን ተማሂረ እየ። ንሱ ኣብዚ እዋን ሓደ ዕሙር ቤት ምግቢ ኮርያ ኣብ ሪንግውድ ኢስት ሚስተር ሊስ ፉድ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ይውንን። ኣብ መላ ሃገር ከዓ ቀረብ ግሮሰሪ ኮርያ ይቕርብ። ኣብ ተይፍ ምምሃርን ምስ ካልኦት ተምሃሮ ምርኻብን ኣብዚ ዘለዎ ክበጽሕ ሓጊዙኒ ይብል። እቶም መምሃራን ንፉዓት እዮም። ኩሎም ሞያዊ ኣቀራርባ ዘለዎም ወይ ከዓ ፕሮፌሽናልስ እዮም። እቶም ተምሃሮ እውን ንኻልኦት ተምሃሮ ክሕግዝዎም ይኽእሉ። እዚ ከዓ ብጣዕሚ ሓጋዚ እዩ። ነንሓድሕድና ንተባባዕ። ኣብቲ ኣነ ዝነበርክዎ ክፍሊ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዊልያም ኣንግሊስ እንከለኹ ኩሎም ካብ ደገ ዝመፁ ተምሃሮ ወይ ከዓ ኢንተርናሽናልስ እዮም ነይሮም። 20 ንኸውን ካብ 6-8 ዝተፈላለየ ሃገራት ዝመፃና ነርና። ብዙሕ ከዓ ካብ ነንሓድሕድና ተማሂርና። ገለ ኮርሳት ኣቐዲሞም ከተማልእዎም ዘለኩም ጠለባት ክህልዎም እንከሎ ካልኦት ግን የብሎምን። ማንዲ ኑር ኣብ ተይፍ ግዛኣት ኒው ሳውት ዌልስ መራሒት መደብ ቋንቋ እንግሊዝ ንዓበይቲ መጻእቲ ኣዳልት ማይግራንት እንግሊሽ ፕሮግራም እያ። ገለ ሰባት ኣብዚ መደብ ንኽኣትዉ ገለ ደረጃ ዘለዎ ክእለት ቋንቋ እንግሊዝ ከድልዮም ይኽእል። ስለዚ መእተዊ ፈተና ክህልውን ይኽእል እዩ። ነቲ ክትወስዶ ዝደለኻ ኮርስ ዝኸውን መእተዊ ዘይተማልኡ እንተኮንኩም ናብኡ መእተዊ ብዛዕባ ዝህልው ካልኦት መንገድታት ከነማኽረኩም ንኽእል ኢና። ንኣብነት ብሓደ ዝተሓተ ካልእ ደረጃ ዘለዎ ኮርስ ምጅማር ምናልባት ይከኣል ይኸውን። ካብ ደገ ዝመጽኡ ተምሃሮን ግዜያዊ ቪዛ ዝሓዙ ሰባትን ናብ ተይፍ ክኸዱ እኳ እንተኸኣሉ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ግን ነቶም ዜጋታትን ቀዋሚ መንበሪ ፈቓድ ዘለዎምን ጥራይ እዩ ዝውሃብ። ኣንድሪ ዊልያምሰን ከም ዝገልጾ ኣብ ዝተፈላለዩ ግዛኣታት ዝርዝር ናይቶም ብነፃ ዝውሃቡ ኮርሳት ንዜጋታት ኣውስትራልያን ቀወምቲ ነበርትን ኣሎ። ኣብ ብዙሓት ግዛኣታት ተጀሚሩ ዘሎ ሓደ ተበግሶ ኣሎ። ከም ዝመስለኒ ግዛኣት ቪክቶርያ ብቐዳምነት ዝሓዘቶ እዩ። ካብ ባሕቲ ጥሪ ናይዚ ዓመት እስትራቴጂካዊ ጠቐሜታ ነዛ ግዛኣት ዘለዎም ናይ ዝተባህሉ ኮርሳት ዝርዝር ናብቶም ብነፃ ዝውሃቡ ኮርሳት ዘለዎ ዝርዝር ከም ዝኣትዉ ተገይሩ። 40-50 ዝኾኑ ካብ ቅድሚ ኣፕረንቲስሺፕ ኮርሳት ክሳብ ደረጃ 4 ሰርቲፊኬት ወይ ከዓ ሰርቲፊኬት ፎር ዲፕሎማ ዘካተተ ኣለዎም። ኣብ ክንዲቶም ተምሃሮ ዝኽፍልዎ መንግስቲ ብቐጥታዊ ክፍሊት ናይቶም ኮርሳት ናብ ቴፍ ይኽፍሎ። እዞም ብነፃ ዝውሃቡ ኮርሳት ካብ ሞያታት ሲቪል ኮንስትራክሽን ክሳብ ክንክን ማሕበረሰብ ወይ ከዓ ኮሚኒቲ ኬርን ክንክን ጥዕና ሄልዝ ኬርን ኮርሳት የካትቱ። ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቑባን ንገለ ኮርሳት ብነፃ ክምሃሩ ይፍቀደሎም እዩ። ቀረብ ሕድገታትን ድጎማታትን ኮንሴሽንስ ኤንድ ሳብሲዲስ ክትረኽቡ እንተዘይክኢልኩም ማንዲሙር ናትኩም እቲ ናትኩም ቴፍ ብኻልኦት መንገድታት ካሕግዘኩም ይኽእል እዩ ትብል። ነቶም ፋይናንሳዊ ወይ ከዓ ገንዘባዊ ሓገዝ ዘድልዮም ሰባት ካልኦት ኣማራጺታት ንህቦም ኢና። ንኣብነት ክፍሊታት ኮርስ ወይ ቲዩሽን ፊስ ብመልክዕ ንኡስ ክፍሊታት ወይ ከዓ ኢንስቶልመንትስ ክኸፍሉ ይኽእሉ። ነቶም ዝለዓለ ደረጃ ዘለዎም ኮርሳት ከዓ ንተምሃሮ ዝውሃብ ልቓሕ ማለት ዴት ስቱደንት ሎን ወይ ከዓ ፊ ሄልፕ ኣለና። እዚ ብመንግስቲ ዝምወል እዩ። ነቶም ሰባት ከዓ ሕጂ ተማሂሮም ዳሕራይ ክኸፍልዎ ይኽእሎም ወይ ከዓ ዕድል ይህቦም። እቲ ትወስድዎ ኮርስ ክንደይ ይውድእን ንዑ ክትምሃሩ ክንደይ ዝኣክል ፋይናንሳዊ ሓገዝ ክትረኽቡ ትኽእሉ ብዝበለጸ መንገዲ ክትፈልጡ ምስቲ ናትኩም ተይፍ ምርኻብ የድልየኩም። ኣንድሪ ዊልያምሰን እቲ ናትኩም ተይፍ ብተወሳኺ ብዛዕባ ስራሕ እውን ምኽሪ ክህበኩም ይኽእል እዩ ይብል። ንሕና ክኢላታት ኣማኽርቲ ስራሕ ወይ ከዓ ሽቕለት ምስቶም ተምሃሮና ኮፍ ኢሎም ከም ዝዘራረቡ ጌርና ብዛዕባ እንታይ ኣማራጺታት ኣለዎም፣ ካብቲ ዝመሃርዎ ዘለዉ ኮርስን ናይ መጻኢ ሞያኦምን እንታይ እዩ እቲ ክረኽብዎ ወይ ከዓ ክበጽሕዎ ዝደልዩን፣ ምናልባት ነቶም ተምሃሮ ካብ ዝምችእዎም ብዙሓት ኣማራጺታት ኣጸቢቖም ክፍትሹን ምኽሪ ከም ዝህብዎም ክንገብር ንኽእል ኢና። ማንዲኑር ብተወሳኺ ሓገዝ እንተደሊኹም በቲ ናትኩም ቋንቋ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም ትብል። ነቶም ቀዳማይ ቋንቋኦም እንግሊዝ ዘይኮነን ሓገዝ ዝደልዩን ካልኦት ቋንቋታት ዝዛረቡ ብዙሓት ሰራሕተኛታት ኣለዉና፣ ወይ ከዓ ኣገልግሎት ትርጉም ቃልን ጽሑፍን ትራንስሌቲንግ ኤን ኢንተርፕሬቲንግ ሰርቪስ ብ131 450 ደዊልኩም ብቋንቋኹም ከተዘራርቡና ትኽእሉ ኢኹም። ናብቲ ቀዳማይ ወይ ከዓ ቦኽሪ ስራሕኩም ኣብ ኣውስትራልያ ክትረኽቡ ዝመርሓኩምን ዝሕግዘኩምን ኮርስ ይኹን ዋላ ሞያኹም ወይ ከዓ ክእለትኩም ኣማዕቢልኩም ዝሓሸ ስራሕ ክትረኽቡ ወይ እውን ፈጺምኩም ሞያኹም ወይ ከዓ ስራሕኩም ክትቅይሩ ተይፍ ዝህቦም ዓይነታት ኮርሳት ተመልከትዎም ኢኹም። እቲ ብቕልጡፍ ኣብ ምውንጫፍ ዝርከብ ዓይነት ትምህርቲ ወይ ከዓ ሞያ በቶም ብመንገዲ ሞያዊ ስርዓተ ትምህርትን ስርዓተ ስልጠናን ዝተካህኑ ሰባት እዩ ዝስራሕ ወይ ከዓ ኣገልግሎት ዝውሃብ ዘሎ። ኣብ ተይፍ ክትምሃሩ ክትመርጹ ከለኹም ኣብ ሓደ ህዝባዊ ትርጉም ወይ ከዓ ሓላፍነት ዘለዎ መንግስታዊ ወይ ህዝባዊ ትካል ኢኹም ትገብርዎ ዘለኹም። እዚ ማለት ከዓ ብቕዓት ዘለዎ ኣገልግሎት ትረኽቡ፣ ዝለዕለ ብቕዓት ዘለዎ ትምህርቲ ካብ ሓደ ተኣምንዎ ቤት ትምህርቲ ከዓ ትረኽቡለኹም ማለት እዩ። ምሳብ ከባቢኹም ዝርከብ ማእከል ተይፍ ብቐጻሊ ተረኸቡ። እቶም ሰራሕተኛታት ከዓ ንስራሕ ዝምልከት ምኽሪ፣ ምርጫ ኮርሳት፣ ፋይናንሳዊ ሓገዝን ምዝገባን ክሕግዝኹም እዮም። Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.